From the conference center.
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, inihahatid namin sa inyo ang pangkalahatang sesyon ng priesthood ng 186 na ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Hesukristo ng mga Banal sa Mga Huling Araw. Ang musika sa sesyong ito ay inilalaan ng isang koro ng kalalakihan sa Melchizedek Priesthood mula sa mga stakes sa West Valley City at Magna, Utah. Si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Brethren, we welcome you.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa sesyon ng priesthood ng 186 na ikalawang taon ng pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Hesukristo ng mga Banal sa Mga Huling Araw. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na namumuno ng konferensyang ito na ako ang mangasiwa sa sesyon. Ang mga serbisyong ito ay hinahatid sa mga priesthood holder sa maraming lugar sa buong mundo. Ang musika sa sesyong ito ay ilalaan ng isang koro ng kalalakihan sa Melchizedek Priesthood mula sa mga stakes sa West Valley City at Magna, Utah, sa pagkumpas ni Kenny Weiser kasama si Richard L. Elliott sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng mga elders ng Israel. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder Paul B. Piper ng 70.
Now
Our Father in heaven.
Ama naming nasa langit. Niyuko namin ang aming mga ulo sa gabi nito habang para malaman namin kung paano mas maging mabuti mga kapatid sa amin bawat isa. Para matutuhan namin ang pagpalaya ng inyong mga anak na babae na maging pribilehyo namin ang paglingkuran bilang parte ng aming pamilya. Nagpapasalamat po kami na mapunta rito at maturuan ng mga pinuno na sa mga pinuno namin may hawak ng mga susi sa mga huling araw na ito para maturuan sa doktrina ng pagkasaserdote na ito. At ngayon inihiling po namin ang Banal na Espiritu ay mapa sa amin upang kami ay matuto at maturuan ng mga magsasalita sa amin na naging inspirado upang gusto po ninyo na maging kami. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
The choir will now favor us.
Aawitan tayo ngayon ng koro ng pag-ibig sa tahanan. Pagkatapos ng pag-awit, makikinig tayo kay Elder Jeffrey R. Holland ng Quorum ng 12 Apostol. Susundan siya ni Elder LeGrand R. Curtis Jr. ng 70.
Thank you, brethren, for that beautiful, beautiful hymn. Not long ago, a single
kailan lang, isang sister na walang asawa na tatawagin kong Molly ay umuwi sa kanyang tahanan mula sa trabaho at natuklasang binha ng lalim na 2 pulgada ang kanyang buong basement. Natanto niya agad na ang mga kapitbahay na kanyang kabahagi sa paagusan ng tubig ay maaaring sobra ang paglalaba at paliligo noong araw na iyon dahil sa kanya napunta ang sobrang tubig. Matapos tawagin ang isang kaibigan na pumaroon at tumulong, nagsimula ang dalawa na maglimas at maglampaso. Saka naman tumunog ang doorbell. Isinigaw ng kaibigan niya, "Ang mga home teachers mo iyan." Natawa si Molly. "Ngayon ang huling araw ng buwan," sagot niya. "Pero matitiyak ko sa iyo na hindi iyan ang mga home teachers ko. Habang nakapaa, basang pantalon, nakataling buhok, may suot na napakamagarang latex na guwantes, lumapit si Molly sa pinto. Ngunit ang kakaiba niyang hitsura ay hindi maiahambing sa kakaibang katanawing nakatayo sa harapan niya. Ito nga ang kanyang mga home teacher. Sobrang nagulat ako, sinabi niya sa akin kalaunan. Isa itong himala ng home teaching, katulad ng ibinabahagi ng mga kapatid sa mga minsayan nila sa pangkahalatang komperensya. Pinagpatuloy niya, ngunit nang pinagpapasyan ko kung hahalikan ko ba sila o bibigyan sila ng lampaso, sinabi nilang, 'Oh Molly, pasensya. Nakikita namin na busy ka. Hindi namin gustong maang-abala kaya babalik na lang kami sa ibang araw.' At umalis sila." "Sino iyon?" ang tanong ng kaibigan niya mula sa basement. "Gusto kong sabihin siguradong hindi ang tatlong nepita," inamin ni Molly. "Pero pinigil ko ang aking sarili at malumanay na sinabing mga home teachers ko iyon. Pero nadama nilang hindi tamang oras ngayon para mag-iwan sila ng mensahe. Mga kapatid, naway suruin natin saglit ang gawain ng priesthood na inilarawan bilang ang unang pagmumulan ng tulong ng simbahan ng mga membro at mga pamilya nito. Sinakripisyo ang buong kakahuyan para mabigyan tayo ng papel para mabuo at mapagbuti ito. 1,000 mensahe ng panggaganyak na binigay sa panghihikayat nito. Tiyak akong walang Freudian travel agency saan man ang maaaring makapag-ayos ng bilang ng mga guilt trip na bunsod ng paksang ito. Subalit, nahihirapan pa rin tayong makamit ang anuman na masasabing malapit sa katanggap-tanggap na pamantayan ng gawain patungkol sa utos ng Panginoon, pangalagaan ng simbahan tuwina sa pamamagitan ng home teaching ng priesthood. Bahagi ng hamon na hinaharap natin ang pagbabago ng demografiko ng simbahan. Dahil ang mga membro natin ay nakatira sa mahigit 30,000 wards at branch na matatagpuan sa mga 188 bansa at teritoryo, mas mapanghamon ngayon na bisitahin ang tahanan ng ating mga kapatid na lalaki at babae kaysa noong bago pa lang ang simbahan kung kailan nagtuturo ang isang kapitbahay sa kanyang kapitbahay na tinatawag na black teaching. Gayun din, sa maraming unit ng simbahan, may limitadong bilang ng may hawak ng priesthood na maaaring mag-home teach na nagbibigay sa mga makapaglilingkod ng aabot sa 18 o 20 pamilya o higit pa para mapangalagaan. Maaaring magkaroon din ng mga problema dahil sa paglalakbay ng malayo, ang mataas na gastos at madalang masasakyan at pinahabang oras ng pagtatrabaho kada araw at kada linggo. Itadagdag pa sa mga ito ang ilang kurtulan na tabu o pagbabawal sa pagbisita sa mga tahanan na walang paanyaya at problema sa kaligtasan na umiiral na maraming komunidad sa mundo. Mga kapatid, sa pinakamaayos na kalagayan at sa mga sitwasyon na magagawa ito, ang buwan ng pagbisita sa bawat tahanan pa rin ang ulirang mithiin na pinagsisikapan ng simbahan. Ngunit napagtatanto na sa maraming lugar sa buong mundo ay hindi posible. ang pagkamit sa gayong ulirang mithiin at sapagkat naipapadama namin sa mga kapatid na parang nabigo sila kapag pinapagawa sa kanila ang hindi na makaturang magagawa. Sa simbahan noong Disyembre 2001, binigay ang inspirado at makatutulong na payo. May mga lugar sa simbahan, isinulat nila na ang pag-home-teach sa bawat tahanan kada buwan ay maaaring hindi posible dahil sa kakulangan ng bilang ng mga aktibong kapatid sa priesthood at iba pang lokal na hamon. Kapag nanaig ang gayong mga sitwasyon, dapat gawin ng mga leader ang lahat ng kanilang makakaya para magamit ang mga tulong na mayroon para mabantayan at mapalakas ang bawat membro. Mga kapatid, kung mapaharap ako sa aking ward o branch sa ganitong uri ng mahihirap na sitwasyon, ang aking Aaronic Priesthood na kumpanyon at ako ay ipamumuhay ang payo ng unang panguluhan na ngayon palisiya na sandbook sa ganitong paraan. Una, kahit maraming buwan bago namin makamit ito, pagsisikapan naming sundin ang utos mula sa banal na kasulatan na dumalaw sa bahay ng bawat kasapi, na nagtataguyod ng schedule na makabisita kami ng regular sa mga tahanang iyon kapag posible at praktikal. Nasa schedule na iyon ang pagpaprioridad ng aming oras at dalas ng pagbisita sa mga pinakangangailangan sa amin. Mga investigator na tinuturuan ng mga misyonero, mga bagong binyag, mga may sakit, mga nalulumbay, mga hindi gaano aktibo, mga pamilya nagsusulong magulang na may mga anak na kasama pa sa tahanan at iba pa. Habang iniisa-isa namin ang aming schedule ng pagbisita sa lahat ng tahanan na maaaring abutin ng ilang buwan bago matapos, gagawin namin ang ibang paraan na pag-contact sa mga individual at pamilya sa aming listahan sa pamamagitan ng mga paraan na inilaan ng Panginoon. Tiyak na pangangalagaan namin ang aming mga pamilya pag nasa simbahan at tulad sabi ng banal kasulatan ay gagawin makipag-usap sa bawat isa hinggil sa kapanganan ng kanilang mga kaluluwa. Dagdag pa rito, kami ay tatawag, magpapadala ng mga email at mga text, kahit batiin sila sa pamamagitan ng isa sa maraming uri ng social media na magamit natin. Upang matugunan ang mga natatanging pangangailangan, maaaring magpadala kami ng isang sipi sa banal na kasulatan o linya mula sa isang mensahe, Mormon message, mula sa maraming material sa LDS.org. Tulad ng sinabi ng unang panguluhan, gagawin namin ang pinakamabuting makakaya namin sa kalagayang kinaharap namin gamit ang mga tulong na mayroon kami. Mga kapatid, ang panawagan ko sa inyo ngayong gabi ay pagbayuhin ninyo ang inyong pag-unawa sa home teaching. Mangyari pang makita ninyo ang inyong mga sarili sa mas bago at mas mabuting paraan bilang sa mga sugo ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ang ibig sabihin yan ay ang pag-iwan sa tradisyon ng pagmamadali na parabang tulad ng batas ni Moses na sa katapusan ng buwan na pagbisita kung kailan nagmamadali kayong mag-iwan ng isang nakasulat na mensahe mula sa magasin ng simbahan na nabasa ng pamilya. Sa halip, umaasa kami na magtataguyod kayo ng isang panahon ng tunay na pag-aalala sa mga membro na nakasentro sa Ebanghelyo, pagbabantay at pag-aalaga sa bawat isa. Pagtugon sa mga espiritual at temporal na pangangailangan sa anumang paraan na makatutulong tungkol sa kung ano ang mabibilang na home teaching, lahat mabuting bagay na ginagawa ninyo ay mabibilang. Kaya i-report ito lahat. Sa katunayan, ang pinakamahalang report ay kung paano ninyo pinagpala at inalagaan ang mga nasa ilalim ng pangangasiwa ninyo na walang anumang kinalaman sa isang partikular na schedule o lugar. Ang mahalaga ay minamahal ninyo ang inyong mga tao at tinutupad ang utos na pangalagaan ang simbahan tuwina. Noong Mayo 30, nakalipas na taon, inilabas ng daan-dahan ng kaibigan kong si Troy Russell ang kanyang pickup truck mula sa kanyang garahe patunga sa lokal na Deseret Industries. Para maghandag ng produkto, nademang may nagulungan ang hulihang gulong niya. Iniisip na may bagay na nalaglag mula sa kanyang truck. Lumabas siya parang lang makita ang kanyang pinakamamahal na siyam na taong gulang na anak si Austin na nakadapa sa semento. Ang mga sigaw, ang basbas ng priesthood, ang mga paramedic at ang staff sa ospital. Sa kasong ito ay walang nagawa. Wala na si Austin. Hindi makatulog o makahanap ng kapayapaan. Hindi maalo si Troy. Sinabi niya na higit ito sa kanyang batahin at hindi na niya kayang magpatuloy pa. Subalit sa panahong iyon ng matinding pagdurusa ay dumating ang tatlong nakatutubos na puwersa. Una ay ang pagmamahal at nagbibigay katiyakang espiritu ng ating Ama sa Langit. Isang presensya na pinapaabot sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagpapanatag kay Troy, na nagtuturo sa kanya ng may pagmamahal at binulong na alam ng Diyos ang lahat tungkol sa pagkawala ng isang mabuti at perpektong anak. Ang pangalawa ay ang kanyang asawa, si Didra, na inaakap si Troy at minamahal siya. At pinaalala sa kanya na nawalan din siya ng anak at determinadong hindi rin siya mawawalan ng asawa. Pangatlo sa kwentong ito, si John Manning, isang pambihirang hope teacher. Hindi ko alam kung ano ang schedule ng pagbisita ni John at ng kanyang junior companion sa tahanan ng mga Russell o kung ano ang kanilang mensahe nang dumating sila o kung paano nila iniulat ang kanilang karanasan. Ang alam ko lang ay noong huling tagsibol, tinulungan bumangon ni Brother Manning si Troy Russell mula sa trahedyang naganap sa garaheng iyon na tila binubuhat din niya ang maliit na si Austin. Tulad ng home teacher o bantay o kapatid sa ebanghelyo na dapat maging ganun siya, inako ni John ang pangangalaga ng priesthood at pag-aaruga kay Troy Russell. Nagsimula siya sa pagsasabing, "Troy, gusto ni Austin na tumayo kang muli kabilang na sa basketball court. Kaya pupunta ko rito bawat umaga ng 5:15 ng umaga. Maghanda ka dahil hindi ko gustong pumasok sa bahay ninyo at gisingin ka at alam kong hindi rin iyon magugustuhan ni Didra. Ayokong pumunta, sinabi sa akin kalauna ni Troy, dahil palagi akong isinasama si Austin sa mga umagang tulad noon. At alam ko na magiging napakasakit na mga alaala. Pero nagpumilit si John, kaya pumunta ako. Simula noong unang araw na bumalik ako, nag-usap kami o manapay nagsalita ako. At nakinig si John. Nagsalita ako buong biyahe patungo sa simbahan at gayon din sa buong biyahe pa uwi. Minsan ay nagkwento ako habang nakaparada kami sa labas ng garahe at pinanood ang pagsikat ng araw sa ibayo ng Las Vegas. Noong una ay mahirap. Ngunit napagtanto ko sa paglipas ng panahon na natagpuan ko ang aking lakas sa anyo ng isang napakabagal na 6 talampakan, 2 pulgadang church ball player na may lubhang na kahihiyang jump shot. Pero minahal ako at nakinig sa akin hanggang sumikat muli ang araw sa aking buhay. Mga kapatid ko sa priesthood, kapag nag-uusap tayo tungkol sa home teaching o sa pagbabantay o personal na paglilingkod sa priesthood, itawag ninyo rito ang anumang gusto ninyo. Ito ang pinag-uusapan natin. Hinihiling namin sa inyo bilang mga home teacher na maging mga sugo ng Diyos sa kanyang mga anak, na mahalin at pangalagaan at ipagdasal ang mga taong itinalaga sa inyo tulad ng pagmamahal at pangangalaga at pagdarasal namin para sa inyo. Naway maging maingat kayo sa pangangalaga sa kawan ng Diyos sa mga paraang naayon sa inyong sitwasyon ang aking ipinagdarasal. Sa pangalan ng mabuting pastol nating lahat na saksi niya, maging ang Panginoong Hesukristo. Amen.
On June 14, 1989,
noong Hunyo 14, 1989, dahil sa ilang maling impormasyon tungkol sa simbahan, ipinagbawal ng gobyerno ng Ghana ang lahat ng aktibidad ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa huling araw sa loob ng bansang ito sa Africa. Inangkin ng gobyerno ang lahat ng pag-aari ng simbahan at tumigil ang lahat ng gawaing misyonero. Ginawa ng mga miyembro ng simbahan at tinawag ang panahong ito bilang ang pagpapatigil ang lahat ng kanilang makakaya para ipamuhay ang ebanghelyo ng walang branch meeting o suporta ng mga misyonero. Maraming mga kwento kung paano na panatiling kumikinang ng mga miyembro ang liwanag ng ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsamba sa kanilang mga tahanan bilang mga visiting teachers. Naayos kalaunan ang dipagkakaunawaan noong November 29, 1990 natapos ang pagpapatigil at nagbalik sa normal ang aktibidad ng simbahan. Simula noon nagkaroon na ng magandang ugnayan ng simbahan at ng gobyerno ng Ghana. Mga miyembro na nabuhay noong panahon ng ang pagpapatigil ay madaling natukoy ang mga pagpapala na nagmula sa kakaibang panahong yun, napalakas ang pananampalataya ng marami sa harap ng kahirapang dinanas nila. Ngunit isang pagpapala ng pagpapatigil ay dumating ng isang natatanging paraan. Si Nicholas of Suhini ay isang batang pulis. Tinalaga siyang bantayan ng isang LDS meeting house ng pagpapatigil at tungkulin niyang bantayan ito sa gabi. Nang dumating siya sa meeting house, nakita niyang magulo ito at sa kalagitnaan ito ay nakita niya ang kopya ng isang aklat ni Mormon. Sinubukan niyang dipansinin ito dahil ang sabi sa kanya masama ito. Subalit nakadama siya ng kakaibang pagkaakit dito. Sa huli, di na niya kinaya at dinampot ito. Nadama niyang pagpupumilit na simulang basahin ito. Binasa niya ito ng buong gabi nung una niya itong makuha. Nung pangalawang gabi, binasa niya ang buong 2 Nephi. Nang marating niya ang 2 Nephi 25 na basa niya, at nangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpopropesiya tayo tungkol kay Kristo, at sumusulat tayo alinsunod sa mga propesiya upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila aasa para patawarin sa mga kasalanan. Sa puntong ito'y nadama ni Nicholas ang Espiritu at napakalakas at napaiyak siya. Natanto niya habang nagbabasa siya ay nakatanggap siya ng maraming espiritual na pahiwatig na banal ang aklat. Natanto niya ang mga banal sa mga huling araw, taliwas sa kung anong narinig niya ay lubos na naniniwala kay Kristo. Pagtapos ng pagpapatigil ng bumalik ang mga misyonero sa Ghana, si Nicholas, kanyang asawa at mga anak ay sumapi sa simbahan. Nang makita ko siya noong nakaraang taon, siya'y commander na ng mga pulis at pangulo ng Tamale, Ghana District ng simbahan. Sabi niya, binago ng simbahan ang buhay ko. Nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos sa pag-akay sa akin sa ebanghelyong ito. Si Albert Davy, isa pang taga-Ghana, ay sinamahan ng isang kaibigan sa meeting house para sa presidency meeting nito. Habang hinihintay ang kanyang kaibigan, binasa ni Albert ang aklat na natagpuan niya malapit sa kanya. Nang matapos ang meeting, gusto ni Albert iuwi ang aklat. Pirayagan siya, di lang para dalhin ang aklat na yon, kundi pati rin ang isang kopya ng aklat ni Mormon. Pag-uwi niya, sinimulan niyang basahin ang aklat ni Mormon. Hindi niya ito maibaba. Nagbasa siya, gamit lamang ang kandila hanggang alas 3 ng umaga. Ginawa niya yan ng ilang gabi na sobrang naantig at nabasa at nadama niya. Isa na ngayong miyembro si Albert. Nagsimula si Angelo Scarpula ng kanyang pag-aaral ng teolohiya sa Italia noong 10 taon siya. Kalaunay naging pari siya at naglingkod sa kanyang simbahan ng matapat. Nagsimulang manghina ang kanyang pananampalataya, isang punto sa kanyang buhay. At nakatanggap ng mga pagkakataong mag-aral pa. Gayunman, habang mas lalo siyang nag-aaral, mas nababalisa siya. Napaniwala siya nang nabasa at nadama niyang nagkaroon ng isang pangkalahatang apostasiya mula sa doktrinang tinuro ni Jesus ng mga naunang apostol. Hinanap ni Angelo ang tunay na relihiyon sa iba't ibang simbahan, ngunit hindi niya ito masilayan. Isang araw, may nakilala siyang dalawang miyembro ng simbahan na tinutulungan ng mga misyonero na maghanap ng matuturuan. Nahalina siya at masayang nakinig sa kanilang mensahe. Buong pusong tinanggap ni Angelo ang isang kopya ng Aklat ni Mormon. Nang gabing yon, sinimulan niyang basahin to, napuno siya ng kagalakan. Binigyan ng Diyos si Angelo ng katiyakan sa kalooban na makikita niya sa aklat ang katotohanan ng maraming taon na niyang hinahanap. Nag-umapaw sa kanya ang masayang pakiramdam. Pinagtibay ng nabasa at natutunan niya mula sa mga misyonero ang kanyang konklusyon na nagkaroon ng pangkalahatang apostasiya. Ngunit nalaman din niya na ipinanumbalik na sa mundo ang tunay na simbahan ng Diyos. Pagkatapos ng maikling panahoy, bininyagan si Angelo sa simbahan. Nang una ko siyang makilala, siya na ang pangulo ng Rimini Italy branch ng ating simbahan. Ang naranasan ni Nicholas, Alibert at Angelo sa Aklat ni Mormon ay nagpapaalala sa karanasan ni Parley P. Pratt. Binuksan ko ang aklat ng nananabik. Buong araw akong nagbasa. Pahirap ang pagkain. Hindi ko gustong kumain. Pahirap ang pagtulog kapag sumasapit ang gabi. Habang nagbabasa ako, napasakin ang Espiritu ng Panginoon at nalaman at naunawaan ko na totoo ang aklat, kasing simple at kasing tiyak ng pag-alam at pag-unawa ng isang tao sa buhay siya. Lubos na ngayon ang aking kagalakan tulad nga noon, at nagalak ako na lubos pang pagbayad ng lahat ng pasakit, sakripisyo at paghihirap sa aking buhay. May mga ilang ganun ang karanasan sa Aklat ni Mormon sa unang pagbukas nila nito. Ngunit sa iba'y dumating ang patotoo sa katotohanan ng paunti-unti habang binabasa at pinagdadasal ito. Ganun ang nangyari sa akin. Una kong binasa ang aklat nung teenage seminary student ako. Ito ang kopya ng Aklat ni Mormon na binasa ko. Hindi ko masasabi ang tiyak na oras o lugar kung kailan ito nangyari, ngunit sa isang punto sa pagbasa kong yun, nagsimula akong makadama ng isang bagay. Mayroong init ng spirito akong nadama sa tuwing binubuksan ko ito. Lumago ang damdamin kong yun habang patuloy kong binabasa ang aklat na to. Nagpatuloy ang damdaming yun hanggang sa araw na ito. Sa tuwing binubuksan ko ito, tila may switch na binubuksan at pinupuspos ang spirito sa aking puso at kaluluwa. Para sa iba, mas mabagal ang pagdating ng patotoo sa aklat matapos ang maraming pag-aral at pagdarasal. May kaibigan ako, nagbasa nito upang malaman kung totoo ito. Sinunod niya ang paanyaya ni Moroni na magtanong sa Diyos ng matapat na puso at may pananampalataya kay Kristo kung totoo ang aklat. Ngunit di niya kaagad natanggap ang pinangakong spiritual na sagot. Gayunpaman, isang araw habang nagninilay-nilay siya, habang nagmamaneho, nagpatotoo sa kanyang spirito na totoo ang aklat. Sobrang saya at napuspos siya na binaba niya ang bintana ng kotse at sumigaw na hindi para kanino, kundi para sa buong mundo. Totoo ito. Kung ang ating patotoo sa Aklat ni Mormon ay dumating sa unang pagkakataon na binuksan ito o sa paglipas man ng maraming panahon, may impluwensyahan tayo nito sa buong buhay natin kung patuloy tayong magbabasa nito at isasabuhay ang mga turo nito. Itinuro ni Pangulong Benson, may kapangyarihan sa aklat na ngayon na ngayon magsisimula ng dumaloy sa inyong buhay. Sandaling simulan yung dibdib ang pag-aralan ng aklat. Magkakaroon kayo ng karagdagang lakas para labanan ng tukso, kapangyarihang iwasan ang panlilinlang, magkakaroon kayo ng lakas na manatili sa makipot at makitid na daan. Inihikayat ko ang lahat na nakatatanggap ng mensaheng ito, kabilang ang mga Aaronic priesthood na nagtitipon ngayong gabi na tuklasin ang kapangyarihan ng Aklat ni Mormon. Tulad ng sinabi ni Pangulong Monson, basahin ang Aklat ni Mormon. Pag-isipang mabuti ang mga turo nito, tanungin ang Ama sa Langit kung totoo ito. Sa prosesong ito, madarama niyo ang Espiritu ng Diyos sa inyong buhay. Ang Espiritong yan ay magiging bahagi ng inyong patotoo na ang aklat ay totoo, na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos at ang simbahan ay ang kanyang totoong simbahan sa panahon ngayon. Ang patotoong ito ay tutulungan kayong mapaglabanan ng tukso. Iyahanda kayo nito para dakilain ang panawagan na magsumigasig na gumawa sa mga ubasan ng Diyos. Tatayo itong tiyak na angkla kapag inagamit ang mga pag-aakusa at mga paninirang puri pahayag, hamunin kayong magpatotoo, maging saligang kasing tibay ng bato kapag nahihirapan kayo sa mga tanong na di nyo masagot. Mababatid niyo ang katotohanan mula sa kamalian at madaraman niyo ang katiyakan ng Espiritu na pinagtitibay muli ang inyong patotoo ng paulit-ulit habang binabasa niyo ang aklat sa buong buhay niyo. Hinihikayat ko rin ang lahat ng magulang na naririto na nagbabasa ng mensaheng ito na gawing mahalagang bahagi ng tahanan ng aklat ni Mormon. Habang lumalaki ang mga anak ko, nagbasa kami mula sa aklat ni Mormon kapag kumakain kami. Ito ang bookmark na ginamit namin. Nasa harapan ng isang quote mula kay Pangulong Benson na nangakong ibubuhos ng Diyos ang isang pagpapala sa amin. Sa likod, ang pangako ni Pangulong Marion G. Romney na dating tagapay sa unang panguluhan. Natitiyak ko na kung mapapanalangin at regular na basahin ng mga magulang sa ating mga tahanan ng aklat, kapwa na sarilinan, kasama ang kanilang mga anak, mapapasa ating tahanan ng lahat ng nakatira doon ang diwan ng aklat na yon. Lilisan ang spirito ng pagtatalo. Magpapayo ang mga magulang sa kanilang mga anak na mas dakilang pagmamahal at karunungan. Ang mga anak ay hindi matutugon at makasusunod at palagi makakatugon at makasusunod sa payo ng mga magulang. Ngayon, pagkatapos ng maraming taon, matapos iwan ng mga anak namin ang aming tahanan at nagsimula sa kanilang sariling pamilya, malinaw na nakita namin ang mga pangako ni Pangulong Romney. Malayo ang pamilya namin sa pagiging perpekto, ngunit nagpapatotoo kami sa kapangyarihan ng aklat ni Mormon at sa mga pagpapalang dumating sa pagbabasa nito sa patuloy at sa patuloy na dumarating sa buhay ng aming buong pamilya. Marahil ang pinakadakilang kapangyarihan ng aklat ni Mormon ay ang bisa nito sa pagpapalapit sa atin kay Hesukristo. Ito ang isang matibay na saksi sa kanya at sa kanyang misyon na manubos. Sa pamamagitan nito, maunawaan natin ang kadakilan at kapangyarihan ng kanyang pagbabayad sala. Malinaw nitong itinuturo ang kanyang doktrina at dahil sa kahangahang kabanata na naglalarawan sa pagbisita ni Kristo sa mga nipita, nakita at naranasan natin siyang magmahal, magbasbas at magturo sa mga taong ito na unawaan na gawin din niya gayon para sa atin kung lalapit tayo sa Kanya. Nagpapatotoo ako sa kapangyarihan ng aklat ni Mormon, binabasa man natin to sa English, Italian o French, sa print o electronic device, natagpuan ko ang parehong kamanghamahang espiritu na dumadali mula sa kabanata ng talata nito patungo sa aking buhay. Nagpapatotoo ako na papalapitin tayo nito kay Kristo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
On a signal from the conductor.
Sa hudyat ng tagakumpas, tatayo ang kongregasyon at sasali sa koro sa pag-awit ng Tayo'y Magalak. Kasunod ng pag-awit, makikinig tayo kay Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Pagkatapos ay pribilehyo ko ng magsalita sa inyo.
What a beautiful hymn.
Is napakagandang awitin. Salamat. Isa sa mga pinaka-di malilimutang tauhan sa banal na kasulatan ay si nakababatang Alma. Bagamat anak siya ng isang dakilang propeta, panandalian siyang naligaw ng landas at naging napakasama at isang lalaking sumasamba sa mga kadahilanang maipalalagay na natin, siya ay naging masigasig sa pagsalungat sa kanyang ama at hinangad na wasakin ang simbahan. At dahil sa kanyang kahusayan sa pagsasalita at panghihikayat, nakamtan niya ang malaking tagumpay. Ngunit nagbago ang buhay ni Alma nang magpakita sa kanyang isang anghel at nangusap tulad ng tinig ng kulog. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, si Alma ay giniyagis ng walang hanggang pagdurusa, maging ng mga pasakit ng isang isinumpang kaluluwa at pagkatapos sa paanuman, may bahagyang gunita na nagdala ng liwanag sa nagdidilim niyang isipan. Isang walang hanggang katotohanan na itinuro ng kanyang ama na paparito si Hesukristo na magbabahid sala para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Matagal nang di tinanggap ni Alma ang mga gayong konsepto, ngunit ngayon ay sumagi sa kanyang isipan ang kaisipang ito at mapagpakumbaba at masugid siyang nagtiwala sa nagbabayad salang kapangyarihan ni Kristo. Nang malampasan ni Alma ang karanasang ito, nagbago siya. Mula sa pagkakataong iyon, ilaan niya ang kanyang buhay sa pagsasaayos ng pinsalang na idulot niya. Siya ay isang mabisang halimbawa ng pagsisisi, pagpapatawad, at walang maliw na katapatan. Kalaunan ay pinili si Alma upang pumalit sa kanyang ama bilang pinuno ng simbahan ng Diyos. Marahil ay alam ng bawat mamamayan ng bansang Nipita ang kwento ni Alma. Ang mga Twitter, Instagram at Facebook ng kanyang panahon ay maaaring napuno ng mga larawan at mga kwento tungkol sa kanya. Maaaring regular siyang nalathala sa pabalat ng Zarahemla Weekly at naging paksa ng mga editorial at mga network specials. Sa madaling salita, maaaring siya ang pinakatanyag na tao ng kanyang panahon. Ngunit, nang makita ni Alma na nakakalimutan na ng kanyang mga tao ang Diyos at nalulong sila sa kapalaluluan at pakikipagtalo, pinili niyang maging regular siyang
to the high priesthood of the holy order of God, preaching repentance among the Nephites. At first,
noong una, nakamit ni Alma ang malaking tagumpay. Iyon ay hanggang sa naglakbay siya sa lungsod ng Ammonias. Tunay na batid ng mga tao sa lungsod na iyon na hindi nila pinunong pampolitikal si Alma at kaunti lang ang kanilang respeto sa kanyang otoridad ng priesthood. Nilait, kinutsa, at itinaboy nila siya palabas ng kanilang lungsod. Nandulumo, tinalikuran ni Alma ang lungsod ng Ammonias. Subalit sinabi ng isang anghel sa kanya na bumalik. Isipin lang natin ito. Sinabihan siyang bumalik sa mga taong napupuot sa kanya at may galit sa simbahan. Ito ay isang mapanganib at marahil nakamamatay na tungkulin. Ngunit hindi nag-atubili si Alma. Mabilis siyang bumalik. Maraming araw nang nag-aayuno si Alma nung pumasok siya sa lungsod. Doon ay hinling niya sa isang estranghero kung maaari niyang siyang magbigay ng isang hamak na tagapaglingkod ng Diyos ng kahit anong makakain. Ang pangalan ng lalaking ito ay Amulek. Si Amulek ay isang mayaman at kilalang mamamayan ng Ammonias. Bagamat nagmula sa isang pamilya ng mga nagsisimpalataya, ang kanyang sariling pananampalataya ay nanlamig na. Ipinagtapat niya kalaunan, ako ay tinawag ng maraming ulit at ako ay tumangging makinig. Kaya nga nalalaman ko ang hinggil sa mga bagay na ito. Gayunpaman, ako ay hindi naniwala. Anupat, ako ay nagpatuloy sa paghihimagsik laban sa Diyos. Ngunit inihahanda ng Diyos si Amulek. At nang makilala niya si Alma, tinanggap niya ang lingkod ng Panginoon sa kanyang tahanan kung saan namalagi si Alma ng maraming araw. Sa panahong iyon, binuksan ni Amulek ang kanyang puso sa mensahe ni Alma at nagkaroon siya ng isang kagilagilalas na pagbabago. Simula noon, hindi lamang naniniwala si Amulek. Siya ay naging kampyon ng katotohanan. Noong humarap muli si Alma sa mga tao ng Amonihas, mayroon na siyang kasamang pangalawang saksi, si Amulek, na kababayan din nila. Ang mga sumunod na pangyayari ay bumubuo ng isa sa mga pinaka nakakaantig na kwento sa lahat ng banal na kasulatan. Mababasa ninyo ito sa Alma Kabanata 8-16. Ngayon, nais kong anyayahan kayong pag-isipan ang dalawang tanong. Una, ano ang matututuhan ko kay Alma, mula kay Alma? Pangalawa, paano ako natutulad kay Amulek? Hayaan ninyo ako magsimula sa pagtatanong sa mga pinuno ng simbahan ni Jesucristo noon, ngayon o sa hinaharap. Ano ang matutuhan ninyo mula kay Alma? Si Alma ay isang may pambihirang talino at mahusay na tao. Maaaring madaling isipin na hindi niya kailangan ng tulong ninuman. Gayun naman, ano ang ginawa ni Alma nang bumalik siya sa Amonihas? Natagpuan ni Alma si Amulek at hiningi ang kanyang tulong. At si Alma ay nakatanggap ng tulong. Sa ano pa mang dahilan, minsan tayo bilang mga pinuno ay nag-aatubining hanapin at magpatulong sa mga Amulek natin. Marahil ay iniisip natin na magagawa natin lang mas mabuti ang mga gawain ng tayo lamang o nag-aatubili tayo na abalahin ng iba o ipinapalagay natin na hindi nais ng iba na makibahagi. Madalas, tayo ay nag-aatubili na anyayahan ang mga tao na gamitin ang kanilang mga talentong ibinigay ng Diyos at sumali sa dakilang gawain ng kaligtasan. Isipan ang tagapagligtas. Itinayo ba niyang mag-isa ang kanyang simbahan? Hindi. Ang mensahe niya ay, hindi, dyan ka lang, ako ang bahala dito. Sa halip, ito ay, pumarito ka. Sumunod ka sa akin, kanyang binigyang inspirasyon, ininyayahan, tinagubilinan, at pagkatapos ay pinagkatiwalaan ng kanyang mga tagasunod na gawin ang mga bagay na nakita ninyong ginawa ko. Sa ganitong paraan, hindi lamang itinayo ni Jesucristo ang kanyang simbahan, kundi pati na rin ang kanyang mga lingkod. Sa anumang posisyon na kasalukuyan ninyong pinaglilingkuran, maging deacons, quorum president, stake president, or area president, para maging matagumpay, dapat ninyong hanapin ang inyong mga Amulek. Maaring isa siyang mapagpakumbaba o hindi ka pansin-pansin sa mga kongregasyon ninyo. Maaari isa siyang tao na tila ayaw makibahagi o hindi kayang maglingkod. Ang inyong mga Amulek ay maaaring bata o matanda, lalaki o babae, walang karanasan, pagod o hindi aktibo sa simbahan. Ngunit ang maaaring hindi nakikita sa una ay naumaasa silang marinig ang inyong mga salitang kailangan ka ng Panginoon. Kailangan kita. Sa kaibuturan nila, maraming nagnanais maglingkod sa kanilang Diyos. Nais silang maging instrumento sa kanyang mga kamay. Nais silang humawak sa kanilang panggapas at magsumikap ng buo nilang lakas na ihanda ang mundo para sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. Nais silang itayo ang kanyang simbahan. Subalit nag-aatubili silang magsimula. Mandalas ay hinihintay nilang sabihan sila. Inaanyayahan ko kayo na isipin ang mga yaong nasa inyong mga branch at mga ward, sa inyong mga misyon at mga stake na nangangailangang tawagin upang kumilos. Hinuhubog na sila ng Panginoon. Inahanda sila, pinalalambot ang kanilang mga puso. Gamitin ang inyong mga puso sa paghanap sa kanila. Tulungan sila, turuin sila, bigyang inspirasyon sila, tanungin sila. Ibahagi sa kanila ang sinabi ng anghel kay Amulek na ang pagpapala ng Panginoon ay mapapa sa kanila at sa kanilang sambahayan. maaaring magulat kayo na matagpuan ang isang magiting na lingkod ng Panginoon na dili kaya ay maaaring manatiling nakatago. Habang iba sa atin ay dapat naghahanap ng isang amulek, maaaring mas angkop sa iba ang tanong na paano ako natutulad kay amulek? Marahil sa pagdaon ng mga taon, nabawasan ang pagtuon ninyo sa inyong pagkadisipulo. Marahil ay lumamlam ang alab ng inyong patutuo. Marahil ay nilayo ninyo ang inyong sarili mula sa katawan ni Kristo. Marahil ay nabigo kayo o maaring nagalit pa. Tulad ng isang mga nasa sinaunang simbahan sa Efeso, maaaring iniwan ninyo ang inyong unang pag-ibig, ang dalisa at walang hanggang mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Hesukristo. Marahil, tulad ni Amulek, alam ninyo sa inyong puso na tinawag kayo ng maraming ulit ng Panginoon, ngunit kayo ay ayaw makinig. Tumangging makinig, green man, nakikita sa inyo ng Panginoon kung ano ang nakita niya kay Amulek, ang potensyal ng isang magiting na lingkod na may mahalagang gawain at may patutuong maibabahagi. May paglilingkod na walang ibang makapagbibigay sa gayon ding paraan. Ipinagkatiwala ng Panginoon sa inyo ang kanyang banal na priesthood na taglay ang banal na potensyal na pagpalain at pasiglahin ng iba. Makinig gamit ang inyong puso at sundin ang mga pahiwatig ng Espiritu. Naantig ako sa paglalakbay ng isang kapatid na itinanong sa kanyang sarili, kapag tumawag ang Panginoon, maririnig ko kaya? Tatawagin kong David ang mabuting kapatid na ito. Sumapi si David sa simbahan mga 30 taon na ang nakararaan. Nagmisyon siya at pagkatapos ay nag-aaral sa Langabugas siya. Habang nag-aaral at nagtatrabaho para suportahan ang isang bagong pamilya, may nalaman siyang ilang impormasyon tungkol sa simbahan na nagpalito sa kanya. Habang mas marami siyang binabasang ganitong mga negatibong material, mas nababalisa siya. Kalaunan ay hiniling niya na alisin mula sa mga talaan ng simbahan ang kanyang pangalan. Mula sa panahong iyon, tulad ni Alma, noong mga araw na suwail siya, si David ay nagugol ng maraming oras sa pakikipagdebate sa mga yembro ng simbahan o pakikipag-usap sa internet na may layong hamunin ang kanilang mga paniniwala. Siya ay napakahusay dito. Isa sa mga miyembro na kadebate niya ay tatawagin kong Jacob. Laging mabait at magalang si Jacob kay David. Subalit matatag din siya sa pagtatanggol sa simbahan. Sa paglipas ng mga taon, nagkaroon ng pagalang at pagkakaibigan sina David at Jacob. Ang hindi alam ni David ay nagsimulang ipagdasal ni Jacob si David at matapat niyang ginawa ito ng lagpas sa isang dekada. Inalagay pa nga niya ang pangalan ng kanyang kaibigan para ipanalangin sa mga templo ng Panginoon at umasa na lalambot ang puso ni David. Sa paglipas ng panahon, paunti-unti, nagbago si David. Nagsimula niyang maalala ng may kaligayahan ng mga espiritual na karanasan niya dati at naalala niya ang kagalakan na nandaman niya nung miyembro siya ng simbahan. Tulad ni Alma, hindi lubusang nalimutan ni David ang mga katotohanan ng Ebanghelyo na minsan niyang tinanggap. At tulad ni Amulek, nadaman ni David ang pagtulong sa kanya ng Panginoon. Isa na ngayong partner si David sa isang law firm, isang prestihiyosang trabaho. Nagkaroon siya ng reputasyon bilang isang kritiko ng simbahan at masyado na siyang palalo para hilingin na sumapi muli. Gayunpaman, patuloy niyang naramdaman ang paghila ng pastol. Isinapuso niya ang banal na kasulatang, kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa kanya. Ipinalangin niyang mahal na Diyos. Nais kong muling maging banal sa huling araw, ngunit may mga tanong ako na kailangan ng mga sagot. Nagsimula siya makinig sa mga bulong ng Espiritu at sa mga inspiradong sagot ng mga kaibigan na kailanman ay hindi niya nagawa dati. Paisa-isa naging pananampalataya ang kanyang mga pagdududa. Hanggang natanto niya sa huli na muli na darama niya ang patotoo kay Jesucristo at sa kanyang ipinanumbalik na simbahan. Sa puntong iyon, alam niya na madaraig niya ang kanyang kapalaluan at magagawa ang anumang kailangan upang matanggap muli sa simbahan. Kalaunan, si David ay nabinyagan muli at pagkatapos ay nagsimulang bilangin ang mga araw hanggang sa maaari nang maipanumbalik ang mga pagpapala niya. Masaya ako na iulat na initong nakaraang summer na ipananumbalik na kay David ang mga pagpapala niya. Muli na siyang lubos na nakikibahagi sa simbahan at naglilingkod bilang isang teacher ng gospel doctrine sa kanyang ward. Ginagamit niya ang bawat pagkakataon upang magsalita sa iba tungkol sa kanyang pagbabago, upang mapaghilom ang pinsalang idinulot niya at upang magpatutuo tungkol sa Ebanghelyo at sa simbahan ni Jesucristo. Mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ating hanapin, bigyang inspirasyon at asahan ang mga amulek sa ating mga ward at mga stake. Maraming mga amulek sa simbahan ngayon. Marahil ay may kakilala kayo. Marahil ay isa kayo sa kanila. Marahil ang Panginoon ay bumubulong sa inyo. Hinihimok kayong bumalik sa inyong unang pag-ibig. Ibahagi ang inyong mga talento. Marapat na gamitin ang priesthood at maglingkod katabi ng inyong kapwa banal sa paglapit kay Jesucristo at pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Alam ng ating pinakamamahal na tagapagligtas kung nasaan kayo. Alam niya ang nasa puso ninyo. Nais niya kayong sagipin. Tutulungan niya kayo. Buksan lang ninyo ang inyong puso sa Kanya. Umaasa ako na ang mga yaong lumayo sa landas ng pagkadisipulo, kahit na ilang antas lamang, ay mapagninilay-nilay ang kabutihan at biyaya ng Diyos, makakakita gamit ang kanilang puso, matuto mula kay na Alma at Amulek at madirinig ang nakapagbabagong buhay ng mga salita ng tagapagligtas. Pumarito ka, sumunod ka sa akin. Hinihimo ko kayong sundin ang kanyang panawagan dahil tiyak na matatanggap ninyo ang gantimpala ng langit. Ang pagpapala ng Panginoon ay mapapa sa inyo at sa inyong sambahayan. Ito ang aking patotoo at iniiwan ko sa inyo ang aking basbas sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
I feel blessed to be in this.
Nadarama kong pinagpala ako sa pagpupulong na ito kasama ang mga may taglay ng priesthood ng Diyos. Ang katapatan, ang pananampalataya, at ang di makasariling paglilingkod ng lupong ito ng kalalakihan at mga batang lalaki ay isang makabagong himala. Nangungusap ako ngayong gabi sa mga may hawak ng priesthood na nagkakaisa sa buong pusong paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Ipinagkakaloob ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng may katungkulan sa priesthood na naglilingkod ng karapat-dapat sa kanilang mga gawain sa priesthood. Inilarawan ni Wilford Woodruff bilang pangulo ng simbahan ang kanyang karanasan sa mga katungkulan sa priesthood. Napakinggan ko ang pinakaunang sermon ng aking narinig sa simbahang ito. Kinabukasan ay nabinyagan ako. Inorden akong teacher. Nagsimula kaagad ang aking mission. Naglingkod ako sa buong misyong iyon bilang isang teacher. Naorden akong priest noong komperensya. Pinadala ako matapos kong maorden bilang priest sa isang misyon sa katimugan ng bansa. Iyon ay noong taglagas ng 1834. Meron akong kumpanyon at nagsimula kami na walang supot ng salapi at supot ng pagkain. Ako ay naglakbay na mag-isa ng maraming milya at nagturo ng ebanghelyo. At nagbinyag ako ng maraming tao na hindi ko makumpirma sa simbahan dahil priest pa lang ako. Matagal din akong naglakbay at nagturo ng ebanghelyo bago ako na-orden na elder. Ngayon, mga 54 na taon na akong miyembro ng 12 apostol. Nakapaglakbay ako ngayon kasama sila at ibang quorum ng 60 taon. At nais kong sabihin sa pagpupulong na ito na ang pagpapatibay ng kapangyarihan ng Diyos habang ako ay naglilingkod sa katungkulan ng isang teacher at lalo na noong namahala ako sa ubasan ng bilang priest ay ganoon din sa akin ngayon bilang isang apostol. Walang pagkakaiba rito basta't ginagawa natin ang ating tungkulin. Ang gayong kahanga-hangang espiritual na posibilidad ng walang pagkakaiba ay pinahiwatig sa paglalarawan ng Panginoon sa Aaronic Priesthood bilang kaakibat sa Melchizedek Priesthood. Ang ibig sabihin ng salitang kaakibat ay konektado ang dalawa. Mahalaga ang koneksyong ito para ang priesthood ay maging ang puwersa at ang pagpapalang kayang magawa nito sa daigdig na ito at sa kawalang hanggan sapagkat ito'y walang simula ng mga araw o katapusan ng mga taon. Simple lang ang koneksyon. Inihahanda ng Aaronic Priesthood ang mga kabataang lalaki para sa mga sagradong pagtitiwala. Ang kapangyarihan at karapatan ng nakatataas o pagkasaserdoting Melchizedek ay humawak ng mga susi ng lahat ng pagpapalang espiritual ng simbahan upang magkaroon ng pribilehiyong makatanggap ng mga hiwaga ng kaharian ng langit upang mabuksan ang langit sa kanila upang makipag-usap sa pangkalahatang pagpupulong at simbahan ng panganay at upang ikalugod ang pakikipag-usap at pagharap ng Diyos Ama at ni Jesus at tagapamagitan ng bagong tipan. Ang mga susing iyon ng priesthood ay lubos na nagagamit ng isang lalaki sa isang panahon, ang pangulo at ang nangungulong high priest ng simbahan ng Panginoon. Pagkatapos, ayon sa delegasyon ng pangulo, bawat lalaki na may hawak ng Melchizedek priesthood ay maaaring mabigyan ng otoridad at ng pribilehiyo na magsalita at kumilos sa pangalan ng may kapal. Walang katapusan ng kapangyarihang iyon. May kinalaman ito sa buhay at kamatayan, sa pamilya at sa simbahan, sa dakilang pagkatao ng Diyos mismo at sa kanyang walang hanggang gawain. Inianda ng Panginoon ang may hawak ng Aaronic Priesthood para maging elder na maglilingkod ng may pananampalataya, kapangyarihan at pasasalamat sa maluwalhating Melchizedek Priesthood na iyon. Para sa mga elder, kakailanganin ng taimtim na pasasalamat para magampanan ninyo ang inyong papel sa lubusang paglilingkod sa priesthood. Maalala ninyo ang inyong panahon bilang deacon, teacher o priest. Kung kailan ang mga may hawak ng mas mataas na priesthood ay tinulungan at hinikayat kayo sa inyong paglalakbay sa priesthood. Bawat may hawak ng Melchizedek priesthood ay may gayong alaala. Ngunit maaaring nabawasan ng diwa ng pasasalamat sa pagdaan ng mga taon. Umaasa ako na mapag-alab muli ang damdaming iyon at kalakip dito ang determinasyon na ibigay sa lahat ng makakaya ninyo ang gayon ding uri ng tulong na natanggap niyo dati. Naalala ko ang isang bishop na trinato ako na tila nabot ko na ang magiging potensyal ko sa kapangyarihan ng priesthood. Tumawag siya ng isang araw ng Linggo nung ako ay priest. Sinabi niya na kailangan niya ako para maging kasama niya sa pagbisita sa ilang miyembro ng aming ward. Parang sinasabi niya na ako lang ang kanyang pag-asa para magtagumpay. Hindi niya ako kailangan. Meron siyang mahusay na tagapayo sa kanyang bishopric. Binisita namin ang isang mahirap at nagugutom na balo. Nais niyang tulungan ko siyang maantig ang kanyang puso. Hamunin siya ng gumawa ng gumamit ng budget at ipangako sa kanya na makakabangon siya at magkakaroon ng pagkakataong makatulong sa iba. Pumunta kami para panatagin ang dalawang ng babae. Nasa mahirap na kalagayan. Nung naglalakad kami palayo, tahimik niyang sinabi sa akin, "Hindi malilimutan ng mga batang iyon na pinuntahan natin sila." Sa sumunod na bahay, nakita ko kung paano anyayahan ang isang di-aktibong lalaki na bumalik sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkumbinsa sa kanya na kailangan siya ng miyembro ng ward. Ang bishop na iyon ay isang may hawak na Melchizedek priesthood na tinutulungan akong makita ang aking potensyal at binibigyan ako ng inspirasyon. Tinuturuan niya akong magkaroon ng kapangyarihan at ng tapang na pumunta saan man sa paglilingkod para sa Panginoon. Matagal na siyang nawala para tanggapin ang kanyang gantimpala. Subalit naalala ko pa rin siya dahil tinulungan niya akong umangat noong ako ay isang may hawak ng Aaronic priesthood na walang karanasan. Natutuhanan ko kalaunan na nakita niya ako na nasa isang landas na may mas malaking responsibilidad sa hinaharap na hindi ko pa naiisip noon. Gayun din ang ginawa para sa akin ng ama ko. Siya ay isang bihasa at matalinong may hawak ng Melchizedek priesthood. Minsan ay iniling sa kanya ng isang apostol na sumulat ng isang maikling tala tungkol sa siyentipikong ebidensya para sa edad ng daigdig. Maingat niyang sinulat ito na alam na ilan sa makababasa nito ang may matinding panindigan na ang daigdig ay mas bata kaysa sa pinahihiwatig ng siyentipikong ebidensya. Naalala ko pa noong inabot sa akin ang ama ko kung ano ang sinulat niya at sinabi sa aking, "Hal, mayroon kang espiritual na kalaman upang malaman kung dapat ko bang ipadala ito sa mga apostol at mga propeta." Hindi ko na maalala kung ano ang nakasulat sa papel, ngunit dadalin ko sa kawalang hanggan ang pasasalamat na nadama ko para sa isang dakilang may hawak na Melchizedek priesthood na nakita sa akin ang espiritual na kalaman na hindi ko nakikita. Isang gabi pagkalipas ng ilang taon, matapos akong maorden bilang apostol, tinawag ako ng propeta ng Diyos at niling na
he had spent the night reading the chapters of a book.
Ginugol niya ang buong gabi sa pagbabasa ng mga kabanata ng isang aklat. Natatawa niyang sinabing, "Hindi ko matapos ang pagbabasa nito. Hindi ka dapat nagpapahinga habang nagtatrabaho ako." At pagkatapos ay tila ginamit niya ang parehong mga salita na binigkas ng aking ama maraming taon na nakalipas. "Hal, ikaw dapat ang magbasa nito. Malalaman mo kung tama."
Festival sponsored by the church. I was 17 years of age.
17 years old ako noon, inanyahan ako magsalita sa harap ng maraming tao. Wala akong idea kung ano ang inaasahan sa akin. Hindi ako binigyan ng paksa, kaya naghanda ako ng isang talumpanin na sobrang lampas sa kung ano ang alam ko tungkol sa Ebanghelyo. Habang nagsasalita ako, nawari kong nagkakamali ako. Naalala ko pa rin matapos ko magsalita ang pakiramdam ng pagkabigo. Ang sumunod at huling tagapagsalita ay si Elder Matthew Cowley ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay isang magaling na mananalumpati. Naalala ko pa rin na nakatingin ako sa kanya mula sa upuan ko sa tabi ng plataforma. Nagsimula siya magsalita ng may kapangyarihang tinig. Sinabi niya na ipinadaman sa kanya ng aking talumpati na nasa isang magandang kumpetensya siya. Nakangiti siya nang sabihin niya ito, nawala ang pagkabigong nadama ko. At napalitan ng kumpiyansang isang araw ay magiging ako ang sa tingin niya ay ako na. Nagdudulot pa rin sa akin ang alaala ng gabing iyon na makinig ng mabuti kapag nagsasalita ang isang may hawak ng Aaronic priesthood. Dahil sa ginagawa para sa akin ni Elder Cowley, lagi kong inaasahang marinig ko ang salita ng Diyos. Ako ay bihirang nadismaya at madalas magulat at hindi ko mapigilang ngumiti katulad ng ginawa ni Elder Cowley. Maraming bagay ang maaaring makatulong na mapalakas ang ating mga nakababatang kapatid na umulad sa prison. Ngunit wala nang mas lalakas pa kaysa sa pagtulong sa kanila na papag-ibayo ang pananampalataya at kumpiyansa na makaasa sila sa kapangyarihan ng Diyos sa kanilang paglilingkod sa priesthood. Hindi mananatili sa kanila ang gayong pananampalataya at kumpiyansa mula sa iisang karanasan na natutulungan sila kahit ng pinakamagaling na may hawak na Melchizedek priesthood. Ang kakayahang umasa ng mga may kapangyarihan iyon ay dapat pag-ibayuhin sa pamamagitan ng maraming pagpapakita ng kumpiyansa mula sa iyo o may karanasan sa priesthood. Kakailanganin din ng may hawak ng Aaronic priesthood ang araw-araw at kahit oras-oras ng paghihikayat at pagwawasto mula sa Panginoon mismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. mapapasaka nila ito kung pipiliin nilang maging karapat-dapat para dito. Nakadepende ito sa mga pagpapasyang gagawin nila. Ito ang dahilan kung bakit dapat tayo magturo sa pamamagitan ng halimbawa at ng patotoo na totoo ang mga sinabi ng dakilang leader ng Melchizedek Priesthood na si Haring Benjamin. Ang mga salitang ito ng pagmamahal ay sinabi sa pangalan ng Panginoon na ito rin ang taglay ng priesthood. Itinuro ni Haring Benjamin kung ano ang kinakailangan nating para manatiling dalisay na sapat upang matanggap ang pagigikayat ng pagwasto ng Panginoon. At sa uli, hindi ko masasabi sa inyo ang lahat ng bagay kung saan kayo maaaring magkasala, sapagkat maraming magkakaibang daan at mga paraan na lubhang napakarami kung kaya't hindi ko na yaon magagawang bilangin. Ngunit ito lamang ang masasabi ko sa inyo na kung hindi nyo babantayan ang inyong sarili at ang inyong mga isipan at ang inyong mga salita at ang inyong mga gawa at susunod sa mga kautusan ng Diyos at magpapatuloy sa pananampalataya sa inyong mga narinig hinggil sa pagpaparito ng ating Panginoon, maging hanggang sa katapusan ng inyong mga buhay, kayo ay tiyak na masasawi at ngayon o tao, pakatandaan ng huwag masawi. Batid nating lahat ang mga niningas na suligin ng kaaway na katwiran na pinadadala tulad ng isang kagimbal-gimbal na hangin laban sa mga kabataang may hawak na priesthood na mahal na mahal natin. Para sa atin, tila katulad sila ng kabataang makawal na tinawag ang kanilang sarili na mga anak na lalaki ni Helaman. Makakaligtas sila tulad ng mga batang mandirigmang iyon kung pananatilihan nilang ligtas ang kanilang sarili tulad ng hinimok ni Haring Benjamin. Nagawa nila. Hindi nagduda ang mga anak na lalaki ni Helaman. Matapang silang lumaban at nanaig sa mga mananakop dahil niniwala sila sa mga sinabi ng kanilang mga ina. Nauunawaan natin ang kapangyarihan ng pananampalataya ng mamahal na ina. Nagbibigay ng malaking tulong ang mga ina sa kanilang mga anak ngayon. Tayong mga may hawak ng priesthood ay makapagdaragdag at dapat magdagdag sa tulong na iyon gamit ang ating determinasyon na tuparin ang tungkulin na kung nakapagbalik loob na tayo, dapat nating tulungan ang ating mga kapatid upang mapalakas sila. Panalangin ko na bawat may hawak ng Melchizedek Priesthood ay tanggapin ang pagkakataong inalok ng Panginoon. At kung sino man sa inyo ang malakas sa Espiritu, isama niya siya na mahina upang siya ay maliwanagan sa buong kaamuan upang siya ay maging malakas din. Kaya nga, isama ninyo yaong inorden sa nakabababang pagkasaserdote at isugo sila sa harapan ninyo upang gumawa ng mga tipanan upang ihandang daan at upang gampanan ang mga tipan na hindi nyo kayang gampanan. Kayong mga leaders sa priesthood at mga ama ng may hawak na Aaronic priesthood ay maaaring gumawa ng mga himala. Maaari kayong maging matatapat ng mga elder kasama ang mga kabataang lalaking tinanggap ang tawag na ito na ituro ang ebanghelyo at gawin ito ng may tiwala sa sarili. Makikita ninyo ang maraming natutulungan at nahikayat ninyong maging tapat, makasal ng karapat-dapat sa templo at dahil doon ay tutulong at maghanda sa iba. Hindi ka kailanganin sa mga bagong aktibidad, pinagbuting material sa pagtuturo o mas magandang social media. Hindi ka kailanganin ng anumang tungkulin ng higit pa sa taglay ninyo ngayon. Ang sopa at tipa ng priesthood ay nagbigay sa inyo ng kapangyarihan, otoridad at direksyon. Ipinagdarasal ko na uuwi kayo at pag-aralan ang sumpa at tipa ng priesthood na matatagpuan sa Doctrine and Covenants Section 84. Umaasa tayong lahat na mas maraming kabataang lalaki magkakaroon ng mga karanasan tulad ng kay Wilford Woodruff na bilang may hawak ng Aaronic priesthood ay nagturo ng Ebanghelyo ni Jesucristo ng may nakapagpapabalik loob na kapangyarihan. Ipinagdarasal ko na tuparin natin ang ating tungkulin na tulungan ang iba upang maihanda sila para sa kanilang maluwalhating paglilingkod. Pinasasalamatan ko ng buong puso ang mga kamanghamanghang taong tumulong at ipinakita sa akin kung paano magmahal at tumulang sa iba. Nagpapatotoo ako na hawak ni Pangulong Thomas S. Monson ang lahat ng susi ng priesthood sa daigdig sa panahon ito. Nagpapatotoo ako na siya, sa habang buhay na paglilingkod, ay naging isang halimbawa para sa ating lahat sa pagtulong sa iba bilang may hawak na Melchizedek Priesthood. Personal akong nagpapasalamat para sa paraan na tinulungan niya ako at ipinakita sa akin kung paano tulungan ang iba. Ang Diyos Ama ay buhay. Si Jesus ang Kristo. Ito ang kanyang simbahan at kaharian. Sa kanya ang priesthood na ito. Alam ko ito sa aking sarili sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa pangalan ni Yeso Kristo. Amen. Mga kapatid, nagpapasalamat kami sa pagdalhin niyo ngayong gabi. Pinasasalamatan din namin ang koro ng Melchizedek Priesthood na nagbibigay inspirasyong musika ang inilaan nila. At pinasasalamatan namin lang lahat na tumulong sa paghahanda para sa mga kaganapang ito sa anumang paraan. Ang huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng mensahe ni Pangulong Monson, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Kaya Mong Paningningin. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Bruce D. Porter ng 70.
Tonight, brethren,
ngayong gabi mga kapatid, ipinagdarasal ko ang patnubay ng ating Ama sa Langit habang ibinabahagi ko ang aking mensahe sa inyo. Noong 1883, ipinahayag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith ang isang plano para sa malusog na pamumuhay. Ang planong iyan ay matatagpuan sa 89 na bahagi ng doktrina at mga tipan at kilala bilang Word of Wisdom. Nagbibigay ito ng tiyak na kautusan tungkol sa pagkain kinakain natin at ipinagbabawal ang paggamit ng mga sangkap na nakasasama sa ating katawan. Ang mga sumusunod sa mga utos ng Panginoon at ang mga matapat na sumusunod sa Word of Wisdom ay pinangakuan ng mga partikular na pagpapala. Kasama rito ang mabuting kalusugan at dagdag na pisikal na lakas. Kamakailan ay nabasa ko ang tunay na salaysay ng isang nakaantig na pagpapakita ng mga pangakong ito. Si John A. Larsen, isang matapat na miyembro ng simbahan, ay naglingkod noong ikalawang digmaang pandaigdig sa United States Coast Guard sa barkong USS Cambria. Habang na isang labanan sa Pilipinas, may dumating na balita na may paparating na lupon ng mga bomber at mga kamikaze fighter plane. Nagbigay ng mga utos para sa agarang paglikas dahil lumisan na ang USS Cambria. Tinipon ni John at ng tatlo niyang kasama ang kanilang gamit at nagmadaling nagtungo sa Pampang upang asang makasampa sa isa sa mga paalis na barko. Buti na lang na isakay sila ng isang landing craft at nagmamadaling tumungo sa huling barkong paalis ng Look. Ang kalalakihan sa paalis na barkong iyon, dahil sa pagsisikap na mabilis na mailikas ang marami, ay abala sa kubyerta at may sapat na panahon lamang na maghagis ng lubid sa apat na kalalakihan na umaasang makaakyat sila sa kubyerta. Si John, dahil sa nakasukbit na mabigat na radyo sa kanyang likod, ay napalambitin sa dulo ng isang 40 talampakang lubid sa gilid ng barko na patungo sa malawak na karagatan. Sinimulan niyang hilahin ang kanyang sarili pataas gamit ang kanyang mga kamay. Batid na kung mabibitiwan niya ang lubid, tiyak na mamamatay siya. Matapos makapangunyapit ng isang katlo lamang ng lubid, namitig sa sakit ang kanyang mga braso. Sobrang nanghina na siya na damang hindi na niya kaya pang magpatuloy. Dahil sa nawalan niyang lakas, habang nanlulumon niyang iniisip ang kanyang kapalaran, tahimik siyang nanawagan sa Diyos. Sinasabi sa kanya na lagi niyang sinusunod ang Word of Wisdom at namuhay ng malinis. At ngayon, kailangan niya ang mga ipinangakong pagpapala. Sinabi kalaunan ni John na matapos ang kanyang panalangin, nakadama siya ng sobrang bugso ng lakas. Nagsimula siyang muling umakyat at mainam na narating ang itaas ng lubid. Nang maabot niya ang kubyerta, normal ang kanyang paghinga na tila hindi man lang napagod. Ang mga pagpapala ng dagdag na kalusugan at lakas na ipinangako sa Word of Wisdom ay napasa kanya. Nagpasalamat siya sa kanyang Ama sa Langit noon at sa natitirang bahagi ng kanyang buhay dahil sa sagot sa kanyang desperadong panalangin para sa tulong. Mga kapatid, naway alagaan natin ang ating mga katawan at mga isipan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin na itinakda sa Word of Wisdom, isang inilaang banal na plano. Sa aking buong puso at kaluluwa, pinapatotohanan ko ang mga maluwalhating pagpapala na naghihintay para sa atin kapag ginawa natin ito. Ipinagdarasal ko na naway mangyari nga ito sa pangalan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Our Father in heaven,
Ama po namin nasa langit, nagpapasalamat po kami sa banal na Espiritu at fellowship at kapayapaan at mga katotohanan naramdaman namin sa priesthood session na ito. Pinapasalamatan po namin kay Ama sa propeta, lalo pa sa aming propetang si Thomas S. Monson. At nagpapasalamat po kami sa kanyang mga tagapayo at sa mga kapatid namin na sa mga sa lahat sa amin sa simbahan, sa bawat stake at mga branch at mga quorum sa simbahan. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa langit sa pinabalik na ebanghelyo ni Propetang Joseph Smith. Dalangin namin na habang kami paalis sa meeting na ito, sa gabi na ito, ay na mapasa amin ng banal na Espiritu ng katotohanan at gawin ang inyong kagustuhan. Dalangin namin na makabalik kami sa aming tahanan ng ligtas, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga asawa namin, mga kapatid, ng may kapayapaan at pag-ibig. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Dalangin namin na makatayo kami sa kanya sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng oras. Sa lahat ng mga maraming pagpapalang ito, nagpapasalamat po kami at hinihiling namin ito sa banal na pangalan ni Jesucristo. Amen.